galab wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaad idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa ismiin bisha Julayna waa sodon sanadka 2018ka. waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Eritrea oo heshiis wadajir ah ka soo saaray magaalada Asmara kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo gabagabeeyay booqasho 3 maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalkaasi.
Shirkad taariikhiga waxa weeyaan Soomaaliya intii xornimada qaadatay Eritrea, Eritrea inta badan waxa ay xaqiiqdu waxay ahayd Soomaaliya dalbigii ahayd xataa ninkan isay fuuti midkii soo jeedin ay Soomaaliya jeedin marka waa wadan macnaa ku daadaal badan ku leh oo runtii yani xorriyad in ana Eritrea inta badan macnaa qayb ka ah Soomaaliya qayb ka ah dalka Soomaaliga marka waxa ay markii isku dir waxa weeyaan laba dan oo taariikhiyan ay ka dhaxayso.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo mar labaad ansixiyay xeerka la dagaalanka kufsiga.
Aad buu mahadsan tahay, xeerkani aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dambi culus oo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida iyo jiritaanka umadda Soomaalilandba ku xun in lala dagaalamo la tirtiro. Dadyoga dhibta soo gaadhan oo loo helo hanaan dambiyadooda lagu baaray iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago cidda loo eedeynayo dabadeedna la ciqaabo, taasi u leeyahay muhiimad weyn. waxaan muhiimadda keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn oo xilnaadka sameeyay in baahi loo qaado in xeerar gaar ah kala duwan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka hore si ku soo dhawaada dhageystayaal warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay shalay in uu xiri doono howlihii dowladda haddii aysan Kongareeska aysan ogolaanin lacagta lagu dhisay derbiga xuduudda Mexico iyo Mareykanka kala qaybisa si loo yareeyo soo galootiga sharci darrada ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradkiisa dimuqraadiga ay u baahan yihiin inay siiyaan codkooda ku aadan ammaanka xuduudda oo uu derbiguna ka mid yahay iyo isbedello adag oo lagu sameeyo siyaasaddii soo galootiga. waxaase siyaasaddaasi ku kala qaybsamay xubnaha jamhuuriga laftirka iyo dimuqraadiga oo ku midaysan, waxaana ay laba jeer ay soo diideen toddobaadyo gudahood isbeddelo dhinaca soo galootiga oo Trump taageeriyay. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in uu ugu dambeyn ay tahay Mareykanku inay u gudbaan soo galooti lagu saleeyo waxa uu qofku ku soo kordhinaya dalkan, isagoo intaasi raaciyay waxaanu u baahannahay dad wanaagsani in ay dalkeena yimaadaan. baaqa Trump ee ah in laga dhiso derbi xuduudda Mexico iyo Mareykanka waxay ahayd mid uu caan ku ahaa xilligii doorashada 2016 ee uu ololaha ku jiray, waxaana derbigaasi uu ku kacayaa 20 billion oo dollar haddii la ansixiyo. waxaase Kongareesku ay ilaa iyo hadda ogolaadeen 1.5 billion oo dollar oo lagu xoojinayo ammaanka xuduudda.
weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Maleysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa haleelay diyaaraddaasi. Kok Soo Chon, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyeyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaangooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saaraa ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabeen warbixintan. waxa ay sheegeen in baaristu ay daldaloola lahayd isla markaana aan weli laga jawaabin su'aalo fara badan oo dhacdadan layska weydiinayay. 8 Maarso sannadkii 2014 ayaa la waayay duulimaadka MH370 ee diyaaradda Boeing 777 oo siday 293 qof. diyaaraddu waxa ay ka dhooftay magaalo madaxda dalka Maleysiya ee Kuala Lumpur, waxaanay ku sii jeeday Beijing oo ah caasimadda waddanka Shiinaha.
dadka codkooda dhiibanaya ee dalka Zimbabwe ayaa dooranaya madaxweyne cusub maanta oo Isniin ah. Doorashadan ayaa ah tii ugu horeysay muddo 38 sano ah oo markii ugu horeysay uu sasantuuqa magaciisa ku dhacay nin hoggaamiyihii muddada dheer xukumaya waddankaasi, madaxii xisbiga ZANU-PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda ah 94 jir ayaa xukunka iska casilay bishii November ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku xigeenkiisii muddada dheer Emerson Mnangagwa oo ah 75 jir ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda ka mid yahay musharaxiinta hoggaaminaysa doorashada oo xilkan u tartamaysa. Waxaa sahayaan musharaxa 40 jirka ah ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa. Ka hor doorashadan ayuu Mugabe shalay waxa uu eedeeyay xisbiga ZANU-PF oo uu sheegay inuusan taageeraynin. Hadda Mugabe ayaa yiri ma taageerayo kuwii aniga i qiyaamay. Mugabe ayaa wariyaasha ku casuumay qasrigiisa loo yaqaano Blue Roof oo ku yaalla xaafadda ay degaan dadka qaniga ah ee magaalada Harare. Si tartiib ah ayuu u hadlayay Mugabe, balse hadalkiisa wuxuu ahaa mid aanan kala go'aynin oo isku xiran. Mar si toosa loo weydiiyey cidda uu codeynayo ayuu ku adkaystay oo uu ku jawaabay isagu yiri uma codeyn karo ZANU-PF kuwii aniga i geliyay xaaladda maanta aan ku suganahay.
Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa maanta booqday jasiiradda Lombok, waxaanu taageero dhinaca dhaqaalaha ah u ballanqaaday dadkii guryahoodu ay ku burbureen dhulgariirkii xoogganaa ee axaddii halkaasi ku dhuftay. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale dadka ku booriyey inay diyaar u ahaadaan musiibo kasta oo suurtagala inay deegaanadaasi ku soo laabato. Waxa uu yiri waxaa lama huraan ah inaannu garanno in dalkeennu uu ku yaallo aag huraya, sidaa daraaddeedna dadka looga baahan yahay inay diyaar u noqdaan sidii ay ku waajihi lahaayeen dhib kasta oo yimaada. Boqolaal dad oo isugu jira dalxiisayaal iyo jiheeyayaal oo ku dul go'doonsanaa buurta Rinjani ayaa bilaabay in ay soo hoobtaan kadib markii Isniintan maanta la helay dhabbo ay dhakada buurta kaga soo dhaadhici karaan. Shaqaalaha gargaarka oo wata diyuuradaha helikobteriska ayaa aaggaah uu dhulku ka gariiray lagu daabulay si ay gargaar ugu fidiyaan haddii ay jiraan dad weli go'doonsan. Madaxa beerta Rinjani ayaa sheegay in dad ay tiradoodu kor u dhaafayso 500 oo shisheeye u badan ay xalay ku dul hoydeen buurta kadib markii ay awoodi waayeen in ay helaan waddo aan halis badnayn oo ay ku soo daadegi karaan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyay in ay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Bayaan ay magaalada Asmara ku saxiixeen hoggaamiyasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea Status of Work ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay unkida xiriirka diblomaasi ee labada dal. Eritrea waxay dhinaca markaasi xoogan ay u taageertay madax bannaanida dhuleed ee midnimada Soomaaliya. Baaq ay soo saareen labada hoggaamiye waxaa noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Heshiiskuna si wada jira ay maanta qalinka ugu duugeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki ayaa qodobada isla gaareen oo afar ah nuxur ahaan ay taabanayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal, kaasoo qodobka ugu horeeya uu tilmaamayo in Soomaaliya ay ku taallo goob istaraatiiji ah islamarkaana ay leedahay khayraad tiro badan oo isugu jira kuwa aadami iyo weliba kuwa dabiici ah, laakiin ka faa'iidaysiga khayraadkaasi ay ka hor istaageen dhibaatooyin gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi daraaddeedna Eritrea ay si ugla u taageerayso madax banaanida siyaasadda qarannimada iyo midnimada Soomaaliya si Soomaaliya ay u soo ceshato bay yidhaahdeen maqaamkii ay dunida ka dhexlahayd loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee heshiiskan ayaa isaguna tibaxaya in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal geliyaan sidii ay u samayn lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga. Labadan dal oo sannadihii u dambeeyay aanu jirin xiriir diblomaasiyadeed oo toos ah ka dhexeeya ayaa qodobka saddexaad ee heshiiskan ku sheegay inay yegleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya dinjiriyaal, sarana u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda, sidoo kalena ay isweydaarsanaya fursadaha la xidhiira waxbarashada iyo dhaqanka. Iyadoo sannado badan mandaqada ay ka jirtay xasilooni darro badan, ayaa labada dhinac qodobka afaraad oo ah ka ugu dambeeyay ay ku sheegeen inay si wada jira u howlgelinayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Dhowaan un bay ahayd markii lasoo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhexaysay dalalka sekretariga Itoobiya kadib markii raisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed uu ogolaaday go'aanka dhulkii lagu muransanaa lagu raaciyo dhanka Eritrea taasoo keentay in markii ugu horeysay xiriir toos ah ay yeeshaan labada dal ku dhawaad 20 sano iyadoo sidoo kale albaabada u furtay in ay dalal kale xiriir la yeeshaan dalka Eritrea dhinaca kale war saxaafadeed shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne farmaajo ku baaqay in gabi ahaanba cunna qabateynta laga qaado dalka Eritrea iyo waliba xayiraada dhinaca dhaqaalaha si loo abuuro isdhexgal heshiiska furta qodob ayaa imanaya kadib muddo 3 maalmood oo wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay booqasho ku joogeen caasimadda dalka Eritrea ee Asmara iyagoo goor dhaweyna soo afmeeray safarkoodii
Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa warbixintaasi noo soo koobay
Haddaba muhiimadda booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi
Hortooda waxa weeyaan muddo badan ayaa Eritrea lagu eedeynayay inay macnaha saacidiso ama ay caawiso ururada yacni hubaysan ee ka soo horjeeda Soomaaliya sida Shabaab iyo wax lamid ah maartay iyo ururadan kale macnaha ruggan hubaysan in ka baa waxay noqotay Eritrea meesha kaliya ee mucaaradka Soomaaliya ku shiraan oo isugu tagaan oo macnaha yacni ay dowladda macnaha halkaas inay burti ay ka dhibaateeyaan marka taasu hadda ay dhamaanaysaa maxaa yeelay haddii galabada xiriir ay caadi ku soo noqoto haddii macnaha yacni dowlad yacni safaaradii macnaha dibadda u soo noqdaan oo xiriirkii macnaha ugu dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya dib u soo noqdo waxaa soo mucaarad hadda imanka u yeeranayaan tan weeyaan midda kale waxa weeyaan labada waddan waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah ka dhexeeya xiriirka taariikhiga waxa weeyaan Soomaaliya intaysan xadmada qaadanayn Eritrea Eritrea inta badan waxay xasidig waxay ahayd Soomaaliya salad u ahayd hata ninkan isaga soo kimid kiis soo jeebay inay Soomaaliya joogi jiray marka waa wadan macna runtii abaal badan ku leh runtii yani xorriyadii macna Eritrea inta badan macna qayb weyn kala ka Soomaaliya qayb weyn kala qayb weyn kala Soomaaliya marka waxa soo markay isku dar waxa weeye laba dan oo taariikhiyan ay ka dhaxayso oo runtii inta badan yani labada shicibna waxa weeye xal u yiqaanaa inay ka hortagaan waxa loo yaqaan subjugation macna ay yani sifada lagu qabsado maartay inta badan way ka soo horjeedaan marka waxa soo ida markii isku dayay xamada labada wadan in macna dana farada inay ka dhaxayaan taa midayaan mid kale yani nidaamkan hadda socdo oo macna prime minister bi yani wadanka Ethiopia uu wado oo uu ka wado macna yani nabadeynta gobolka uu ka wado waa tagay fiscal rinno ka degree Eritrea haddana madaxweena Soomaaliya Eritrea imaaday marka waxay keenaysaa markii Eritrea inay ka baxdo gobolkii ay ku jirtay oo ama gobol ama xeer ama heer gobol ha ahaato ama heer caalami ha ahaato inay shabada ka baxayso oo tumcina yani wadanka Eritrea ay dib ugu soo noqonaysa caalamka maarti wadarkiisa madaxweena Farmaajo uu ka dhawaajiyay in macnaha laga qaado yani xuno qabatinta hubka
waa garta
in Eritrea macnaha yani in kale sayf wakii yani ka hadda Eritrea madaxweena ka ah in yani madaxweena Soomaaliya uu looga gareeyo yani caalamka maarti in xuno qabatinta dadka loo qaadanaya wadanka Eritrea marka waxaa socda markii la soo dhigo macna waxa weeyaan yani labada wadan inay dib u shirka u soo celiyaan waxa ku xiran danaha labada dal ayaa ku xiran
waa garta saad sheegtay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu codsaday in Eritrea laga qaado cunaqabateynta sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed sidaasoo kale isna sheegay markii uu xiriirka dib ugu la soo celiyay Eritrea hase yeeshee waddan kale oo ku yaala geeska Afrika waa dalka Djibouti ayaa weli xurgufiyay ka dhaxaysa Eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si Eritrea codsida Soomaaliya Itoobiya ay gudbiyaan cunaqabateynta laga qaado ay ugu suura gasho iyaga iyo Djibouti maxaa dhex mari kara islaan
horta waxaa fiisaa gobolka maanta imanka inuu aad isu bedelayo mudasiyadiin maarti maad isu bedelayo waxaa fiisaa mar hadii xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaaliya uu soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya uu soo wanaagsanaaday marka waxaa la filayaa marka xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea iyo wadanka Djibouti uu soo wanaagsanaado maxaa yeelay gobolka dana badan ayaa saga xiran wadarkiisa wadankii yani Itoobiya iyo wadanka Djibouti inta badan hadda waxay maalgashanayaan dekad weyn ku taala wadanka Djibouti si marka yani dekadaas meel ay maalgelin farac ugu helaan wadanka China iyo runtii ay iska kaashanayaan marka qaamarku waxay keentay markii xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Djibouti aad u wanaagsanaanayo marka waxna gobolka yani sida madaxweynaha Soomaaliya iyo Prime Minister Cabdi Axmed inta badan hadda waxay ka shaqeynayaan in macnaha xiriirka u dhexeeya Djibouti iyo Eritrea la wanaajiyo ودرت إيرتريا وحيد دبل بسون غنيت إيرتريا قال إيجت أي دبل بسون غنيت ومرك لا يتبحري مرك مرك وحد لين مثل مرك مرة إيجت كسر نقطته معناه وحويان إن يعني شريكه بحي توبيا سوري شريكه بحي إيرتريا يجيبوتي نسون أسلام دونه بعد دام يعني حرمت إيجت كتار ود بيجيبوتي كتار الله
وان قرتي مرك أرنتني ودمادو مريكين كي طبعا يورير يربو يندت كا هرمود كا أنا قبطين تي قرمادو ميدو بيستارتي دل كا سيرتريا xil intee lag bay qaadanaysaa in qaramada midoobay ay ka qaado cunaqabteynta dalka Eritrea
marada Eritrea dibu soo noqotay bisha caalamka marada Eritrea macnaheedu waa ka tanaajiyay yani inay macnaheedu kaalmeeyso urudo hubaysan ee gobolka ka jira marada Eritrea macnaheedu xiriir ku dhexay Ethiopia iyo Nigeria marada xiriir ku dhexay Soomaaliya iyo Eritrea iyo Nigeria macnaheedu waxa Eritrea waxa ka baxday goobanka ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalam intiisa kale marka taas ma soo xiteenaa wadamada reer Yurub ودمان المركز مكان أقبلان يعني استقدر كان عصبي مك يعني مك كسر الدوبة كسر الدوبة قاسم ثم كديت كسر كسر الدوبة مك كسر الدوبة مك وحويا عالم طويل وين ما أنا أقبل هذا حقيقة ما أنت مك كديت الدوبة وعالم طويل أقبل هذا إن الكريم أنا وحبنا كتنا جي وحبنا كتكتي عالم طويل أقبل هذا يهرب هو السنة كتير وده بالكريم يجيب كده مكان يكذب يسوى ما يبي مكان يان عالم طويل أقبل هذا معنا يوده كريم إنه مك يا وده معنا كده أنت إنه جد عالم في سنة جمارك
kasi waxa uu ahaa Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayuu qadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Hassan Sandere
galab wanaagsan dhigistaal meel walba naga dhigaysanaysaan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markala ansixiyay xeerka kufsiga iyo dambiyada la xiriira kaasoo looga danleeyay in lagu la dagaalamo dambiyada kufsiga waa markii labaad ee golaha wakiiladu ansixiyeen kadib markii ay golaha guurtida ku soo celiyeen si wax ka beddel loogu sameeyo xeerkan ayaa ansixintiisa waxaa soo dhaweeyay ururada xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda arrimaha haweenka wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markale cod aqlabiyada ku ansixiyay xeerka la dagaalanka kufsiga iyo dambiyada la xidhiidha oo ay horowga doodeen golaha guurtidu isla markaana dib ugu soo celiyay golaha wakiilada si ay dib eegis ugu sameeyaan fadhigii shalay ee golaha wakiilada ee goobjoog ka ahaayeen 44 mudane ayaa doodka dib waxay cod u qaadeen ansixinta xeerkan waxaana cod ku ansixiyay xeerkan 24 xildhibaan hal xildhibaan ayaa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codeynin sidaas ayuu xeerkaasi asax ku noqday sida uu sheegay gudoomiyaha kuxigeenka labada ee golahaasi Dr. Cali Yuusuf oo shir gudoominayay urrada ka hawlgala arrimaha la xidhiidha haweenka ee dacadyada ka dhanka ah sidii loo joojin lahaa ayaa soo dhaweeyay ansixintan dalada ururada haweenka ee nagaad oo arrintan ka hadlay ayaa sheegtay in todoba sano ku dhawaa ay hawshan idaba socdeen meel marinteeda isla markaana ay soo dhaweeyayaan ansixinta golaha wakiilada ay sameeyeen geesta kale Guuleed Axmed Jaamac oo gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa waxaan weydiiyey muhiimada xeerkan ku fadhiyo
aad buu maasantahay xeerkan aad buu muhiim ugu yahay in kursiga oo ah dambi culus oo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida iyo jiritaanka umada Soomaaliland ba ku xun in la dagaalamo dal tirtiro dadyoogu dibta soo gaadhan loo helo hanaan dambiyadooda lagu baaro iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago cidda loo eedeenayo dabadeedna la ciqaabo taas u leeyahay muhiimad weyn waxaana muhiimada keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daweyn xilnaadka la sameeyay in baahi loo qaado in xeerar gaar oo kala duwan oo kana aanu hayn xeerka gaarka ah ee la sameeyay tusaale ahaan corruption comes mask oo kala xeer gaar loo sameeyay mandoriya xeer gaar loo sameeyay siyaasad tartiida lagu baxday kufsiga in xeer gaar loo sameeyay waana nidaam kamid ah dadaalka la rabo in xeerka weyn gaboobay dib u habeyn iyo isbeddel loogu sameeyo
waxa jira markii golaha wakiiladu ku dhawaaqay ansixintan inkastoo mar hore ku soo noqday oo golaha guurtidu tagay haddana dib ugu soo noqday haddana ay ku ansixiyeen sidii markii hore ay ku ansixiyeen waxa jira warar soo baxay bulshada dhexmaraya oo ah xeerka waxa ku jira qodobo ama diinta korjeeda ama si kale hadaan u yiraahdo faragelin ku sameeyay qoysaska dhexdooda laftoodi arrimahaas markaad aragtida sharci ku eegto gariiqaan sideeta
waxa weeyaan xeerkani wax diinta ka soo horjeeda kuma jiro diintu si weyn oo adag oo xeerarka wadciga la sameeyso ka adag ayay kufsiga una naxabtay una la dagaalanta xeerkani wax la dagaalamaya kaliya oo kufsiga qoysaska noloshooda guurkooda iyo si wada noolyihiin kama hadlay xaasaska iyo dadka sida loo bixiyo qaabka la isu guursadana kama hadlay iyo waalid caruurtooda bixiyo kama hadlay waana ka dacayaasi inay ku jiraan wuxuu ka hadlayaa kufsi oo dadka soomaaliga dhegeysanaya inay fahmi karaan diinta islaamkana lagu fahmi karo kufsiga iyo wixii la xidhiidha oo xoog iyo qasab iyo jujuuba iyo qof umaddii iyo haweenkii caarkii dhibaya sidi loo baari lahaa sheegashooyinkooda qofka lagu xiran loo ciqaabi lahaa ayuu ku kooban yahay golaha guurtiga golaha wakiilada wax ka beddelada ay ku sameeyeen arrimaha la xiriira farsamada ee qaabsa ay noqonaysaa sida dambiyada loo soo wabixinayo wax la mid ah ayaa in xurweyn oo iyaga laftigoodu ku kala duwanaayeen ma bay jirin
markaad eegto hannaanka geediga shuruucdu maraan halkan maxaa ku xiga mar hadii golaha wakiilada ansixiyeen guurtidii hore soo celisay halkan maxaa ku xiga
waxa ku xiga in loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qudbasanadeedkiisii ugu dhawaan jeediyey kiisigu horeeyay ahaana ka codsaday golayaasha inay xeerka kufsiga dedejiyaan isagoo sharaxay dhibaatada ummadda ku haya waan ku faraxsanahay inay qayb ka mid tahay dadaalkiisii in xeerkii la soo ansixiyey oo tirtirintiisii soo jeedintiisii la qaatay waanu ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu runtii saxiixi doono
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington dawladda Soomaaliya ayaa dhawaantan imtixaan ka qaaday ardayda dugsiyada sare kuwaas oo tiradooda lagu sheegay in ka badan 25,000 oo arday ah natiijada imtixaanka oo dhawaan la shaaciyay waxaa la sheegay in ay ku dhaceen imtixaankaasi arday gaaraysa ilaa 5,000 haddaba maxaa laga yeelayaa ardaydaasi maxaase ka jira cabashada ay qabaan qaar ka mid ah daladaha waxbarashadu Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su'aashaasi weydiiyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Xasan Maxamed Cali
aad baad u mahadsan tahay imtixaanku sidii sabo waa sanadkii 4 ee la qaaday imtixaanka marka sanad walba sanad ka dambeysa imtixaanku uu sii maaragtay waa la sii horumarinayaa sanadkan runtii uu ka horumarsan yahay sanadadii kale wadanka sii imtixaanka sii sabo waxaa ka horreysay intaan imtixaanka la qaadin in daatadii ardayda la soo aruuriyo oo ay dowlad goboleedyadii iyo ay soo gudbiyaan daladihii iyo iskuulada ay soo gudbiyaan daatadii la xareeyo kadibna loo sameeyo roll number loo sameeyo numberkii ay imtixaanku fariisanayeen kadibna maaragtay lagu kala qoro xarumo iyadoo ardaydu la isku dhafaayo oo ardayna uusan maaragtay uusan ku galin xaruntiisi iyo xarumo muayna oo amnigooda sugan yahay qaali kartana shuruudihii imtixaanka lagu qaadan soo buuxisay in ardayda markaas lagu kala qoro kadibna imtixaankii daabacaadiisii wadanka noqday marka imtixaankii aad baan maaragtay runtii oo lagu dadaal in wadanka lagu qabto marka processkaas oo dhan ayaa ka horreeyay imtixaanka
imtixaanka waxaa galaya iskuulo kala duwan manaahij kala duwan iyo daad kala duwan iyo wejiyo kala duwan oo waxbarashada guud ka kooban marka hal imtixaan se laga qaadaa si loo mideeyo
waxaad aad ugumaasan su-aashaas inay weydiisay maxaa yeelay imtixaanka intaan la bilaabin waa runta manhaj kala duwan dad imtixaan laga maqaadi karo waxyaabii ugu horreeyay wasaaradda ay samaystaan imtixaanka la bilaabinba waxay ahayd in silabus midaysan la sameeyo so intaan imtixaanka la qaadin 2013-kii waxaa la sameeyey hal syllabus oo midaysan oo dugsiyada sare lagu dhigo iyo bugaag isku mid ah hal bugaag isku mid ah kaas ayaa imtixaanka sanadkii hore lagu saleeyay ilaa iyo haddana kaas ayaa lagu saleeyay marka ardayda imtixaanka laga qaaday waa isku mid syllabus isku mid ah loo dhigay bugaag isku mid ahna ay isticmaalayeen
waqti adag la galay imtixaanka guud ahaan daruufaha dalkii ka jirta laakiin sanadkan waxa dhacay lambarkii ugu badnaa intii aad imtixaanka qaadayseen marka 24,000 ka badan baa imtixaan gashay ku dhawaa 5,000 baa dhacday sidee u dhacay
waa runta laakiin imtixaanku inta dhacday kaliya ma badnee inta baastayna way ka badan yihiin inta gashayna way ka badan yihiin maxaa imtixaanku weli ma gelin tirada 25,000 iyo 675 arday ayaa u fariistay imtixaanka sanadka hore ugu soo dhawaa 18,000 kii kasii horeeyay wuu kasii yaraa marka hadii tiradu ay badatana dhicidii baasida labadaba way badanayaan waxaan waa parallel way soo socdaan systemka hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,000 laakiin waxaa baastay 23,000 marka mar walba waxaan focus gareynaa negative-ka ama dhinaca maaragtay ama dadka dhacay ama wax Soomaali sideenaba waxaa fiican wax positive-ka inaan fiirino dalada waxaa yiraahdaa half baa la fiiriyaa mise
agaasime hannaanka lagu baasaya su-aalo ka taagan yihiin oo dadku dabcan buundada eegaya laakiin laga yaabo inay jiraan xirfado hoose oo waxyaaba adunkaad ogtihiin 5,000 arday oo daruufo adag iyo si walbaba dhaqdaahina ma sahlana in maanta bannaanka taagan yihiin marka maxaa horta lagu baasay marka
hore waa runtaa 5,000 oo arday oo maaragtay oo wax soo bartay duruufo ku soo barteen laakiin taas macnaheedu ma aha in arday kasta uu soo galo inuu baasay haddii kale macnaha imtixaanka lagu qaadayo maxay tahay imtixaanka sii sabab ah in arday lagu rido ama arday lagu baasiyo imtixaanka macalhiisu waa in la fiiriyo tayada waxbarashada in lagu qiimeeyo not ardayga kaliya tayada waxbarashada xaggey joogtaa oo soomaali maanta waan ognahay qiimeyntu waa taas hadda qiimeyntuna hadda ardaygii maaragtay system sax ku yimid wax soo bartay wuu dhici karaa laftarkiisa laakiin 20,000 hadday baastay waxaa leenahay systemku wanaagsan ardayda marka sida lagu qiimeeyo ardayga inuu dhaca inuu baas waa sax waxaa jira 2 shuruud ayuu ardaygu ku dhaca ama ku baasaa shahaadadan way ku qoran tahay dugsiga sare ardaydii qaadatay ama cid kasta oo shahaadadaas hor u qaadatayna hoos ayay ugu qoran tahay nidaamka lagu baasay nidaamku wuxuu yahay ardaygu waxaa la galaa 10 maado 10 maado 7 ka mid ah waa inuu ugu yaraan 100% uu keenaa marka intaas la isku dardarana celceliskooda waa inuu 60% uusan ka yaraanin marka waa 2 shuruudood waa inuu marka hore 7 maado uu keenaa ugu yaraan 100% celceliskooda 7-daas celceliskooda celceliskiina waa inuu noqdaa 60% waa inuu celceliska uu noqdaa marka 2-daas shuruud ayaa la rabaa marka waxa laga yaabaa arday celceliskiina guud ahaan uu noqday 70% laakiin aan 7 ku baasin mid kamid inuu ku dhacay ama 6 kamid inuu 100% keenay oo laakiin 4 kale uu ku dhacay uu dhacay ardaygaas
macalimiintu intee bay la ekaayeen imtixaanka saxda
ilaa iyo 104 macalin rajaa 104 macalin ay ahayd iyo supervisors kale oo ayagana oo kor joogay marka macalimiintu waxay ahaayeen maadamaada la saxay marka la saxo waxaa jiray qayb walba oo imtixaanka saxdo waxay ilaahay supervisors u gaara
25 kun oo arday min 10 lagu dhiftay imtixaanka waa arrin aad u culus dabcan waa dareemi karaysaa boqol iyo dhowr macalin sidee ku sheegaysaa imtixaankaas laag muddo intee laga siistay
imtixaanku waxay ku saxayeen muddo oo ku filan waan garan karnaa imtixaanka laakiin haddii uu dadka uu batana dhibaatada ay la leedahay marka waa inaad miisaa garaysaa laba dhinac waa inaad fiirisaa dadkii imtixaanka saxayeen waa inaad limid garaysaa inta awooddaada uusan kaa baahin fursadna waa inaad siisaa marka ilaa iyo muddo bil iyo ka badan oo imtixaanka socday sixitaankiisa oo sida subaxda loo galo waqti dheer waqti ku filan la siinayo
dadka qaar baa qabaagaasima in imtixaanka ama macalimiintu waxaan afka qaar lagu yihahda random qaab aho maaragtay inaan aada loo dul istaagin hanaanka sixitaanka sababtuna ay tahay beebarisku aada u badan mawraaqadaho aada u badna macalimiintoo yarayd iyo macalimiintoo de dabaa qandaraasaa siiseen oo qaarkood imtixaanka siiseen qaab noocaas ku shaqeynaya marka soo ardaydan cabanaysa 50,000 uma baahna in fursad la siiyo
aada waad u baahsan tahay waxay noqonaysaa mas-uuliyad daro arday imtixaanka laga soo qaaday amniga jira waddanka aan ognahay kharashaadka imtixaanka gale aanu dhaweyn ciddii maaragtay oo amnigii iyo macalimiintii iyo wasaaraddii iyo dowladihii kale oo dhan ay ku ahaayeen in si random imtixaanka loo dadka ay ku fikiraan in loo saxo waa waxoogaa caqliga ka weyn waxaan kuushee dooda waxay tahay macnaheedu imtixaanku horta macalin warqad keligii saxaya ma jirto macalin walba wuxuu saxaya hal su-aal uu ka fiirsanaya ama 2 su-aal imtixaanku wuu wareegaya macalinku wuxuu saxay halkaa su-aal uu ka fiirsanaya ama 2 su-aal ama 3 su-aal oo mucayin ah ayuu fiirsanaya warqad walba imtixaankaasuu ka saxaya waxna kuma kordhin karo waxna kama dhibi karo su-aashaas keliya uu ka saxaya talabaad waxaa la taagan tiam walba oo maado walba supervisorsay leedahay waxay sii leedahay dad kaloo supervisor sii kor taagan wasaaraddiyaa sii kor taagnayd maamul goboleedyadii maaragtay mas-uuliyiintooda ay ka mid yihin agaasimayaasha guud ayaa meeshii tegay oo arkay sida loo saxayo
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed cali agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxa uu u warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle
markana dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabshalay inuu xiri doono howlihii dawladda hadii aysan Kongareeska ogolaanin lacagta lagu dhisay derbiga xuduuda Mexico si loo yareeyo soo galootiga sharci darrada ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradkiisa dimuqraadiga ay u baahan yihiin inay siiyaan codkooda ku aadan amaanka xuduuda oo derbiguna ka mid yahay iyo isbeddello adag oo lagu sameeyay siyaasadda soo galootiga. Waxaasi siyaasadaasi ku kala qaybsan xubnaha xisbiga jamhuuriga dhexdooda iyo dimuqraadiga oo mideysan. Waxaan laba jeer ay soo diideen toddobaadyo gudahood siyaasad markaasi ama isbeddello lagu sameynayo soo galootiga oo Trump taageeray. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in ugu dambeyn ay tahay Mareykanku inay u gudbaan soo galootiga lagu saleeyo waxa uu qofku soo kordhinayo dalkan marka uu yimaado isagoo raaciyay waxaan u baahanahay dad wanaagsan inay dalkeena yimaadaan.
Weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysia ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen in aanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kok Soo Joon, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyeyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan inay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. Ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saaraa ayaa muujiyey in ay amaba sida ay uga niyad jabeen warbixinta, waxaanay sheegeen in baaristu ay daldaloolo lahayd isla markaana aan weli laga jawaabin su'aalo fara badan oo dhacdadan ku daharnaa.
Dadka codkooda dhiibanaya ee dalka Zimbabwe ayaa dooranaya madaxweyne cusub maanta Isniina. Doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay uusan sanduuqa magaciisa ku dhacay nin hogaamiyihii muddada dheer xukumaya dalkaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU-PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jir ayaa xukunka iska casilay bishii November ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisii muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo ah 75 sano jir ayaa la wareegay awoodda wuxuuna hadda ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa doorashadan oo xilka u tartamaysa. Waxaase ay sahayaan musharaxa 40 jirka ah ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa. Ka hor doorashada ayuu Mugabe shalay wuxuu ku eedeeyay xisbigiisa ZANU-PF oo uu sheegay in hadda uusan taageereynin.
Madaxweynaha dalka Indoneesiya Joko Widodo ayaa maanta booqday jasiiradda Lombok waxaanu taageero dhinaca dhaqaalaha ah u ballanqaaday dadkii guryahoodu ay ku burbureen dhulgariirkii xoogganaa ee axaddii halkaasi ku dhuftay. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale dadka ku booriyay inay diyaar u ahaadaan musiibo kasta oo suurtagal ah inay deegaanadaasi ku soo laabato. Boqolaal dad oo isugu jira dalxiisayaal iyo jiheeyayaal oo ku dul go'doonsanaa buurta Rinjani ayaa bilaabay inay soo hoobtaan kadib markii Isniintan maanta la helay dhabbo ay dhakada buurta kaga soo dhaadhici karaan. Shaqaalaha gargaarka oo wata diyuuradaha helikopteriska ayaa aagaa dhulku uu ka gariiray lagu daabulay si ay gargaar ugu fidiyaan haddii ay jiraan dad weli go'doonsan. Madaxa beerta Rinjani ayaa sheegay in dad ay tiradoodu kor u dhaafayso 500 oo shisheeye u badan ay xalay ku dul hoydeen buurta kadib markii ay awoodi waayeen inay helaan waddo aan halis badnayn oo ay ku soo daadegi karaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Zeynab Abukar ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hoggaanka talisyada booliiska ee nabad sugidda gobolka Banaadir iyadoo la baabi'iyay taliskii ciidanka nabad sugidda gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda ayaa loo bedelay booliis, waxaana la sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir ay u howlgalayaan qaab qarsoodi ah halka horey ay ka ahaayeen ciidan hubaysan oo muuqda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Suldaan Cabdicasiis. Maalmahan dowladda waxay waday isbeddello lagu sameynayo qaabka ay u howlgalayaan ciidamada dowladda siiba ku
kuwa gobolka Banaadir isbeddelka sidee baad u aragtaa
maanta waxa muuqatay heykalkii dawladnimada dawlad seedaba ciidanka dawladdu midba wuxuu leeyahay shaqo u gaar ah literally shaqo gaar u leeyahay waa wixii ka baxsan magaalooyinka fooraha boolisku amniga magaalada leeyahay asagoo labisan oo boolis soo la garanayo nabad suudana waa ciidan qarsoodi oo sir ku shaqeeya iyo qarsoodi iyo daraa ibbaliga dhaweyd oo waxba isku dhex qasnaa ciidankii nabad suugida oo tuuta qaba oo qoryo wata bannaanka ka muuqda iyo ninkii ninka nabad suugida oo ku faanahay waxaan ahay nabad suugida anigu arrimahaas waxay ahaayeen arrimihii dowlad biiska habeen laakiin maanta waxaad moodaa hanaan dowladeed baa muuqda
awil maxamed qaab dhismeed kan cusub iyo isbedelka lagu sameynayo ciidamada aragtidaada
horta waxaan aada uga xanuunsanayaa in la yiraa saaka ciidamadii nabad sugida qaranka waa la baaba'ay siiqa aada u khaldan saa ciidan nabad sugid la'aan dalkan uma lahaa kariyaba ciidanka nabad sugidu iyo ciidanka dalkan uu leeyahay boolisku midba shuruuc ku shaqeeya qofba si loo tababaraa qof aan basharciga booliska aqoon waa shaqo aada u xanuun badan waxaan u aragnaa marka in booliska soomaaliyeed la baabi'inayo asigana jirta ingiriis qiimihii uu lahaa waxay ku habboonayd in ciidamadan la xareeyo booliska loo tababaro mar kale ayagoo boolis ah oo shuruucdii booliska la soo baray oo sharciga booliska iyo shacabka waxa ay ku mucaamilaan yaqaana in shacabka loo soo diro
Sultan Cabdixasiis waad dhageysanaysaa dooda Cawil Maxamed iyo aragtidu ka qaba isbeddelkan lagu sameeyay talisyada nabad sugida ee booliska
anigu markaan hadlayo waxaan ka hadlayaa siyeer baan qoon tiro badan ma waxaan leeyahay amniga iyo ciidan siis waayo anaaba soo hanjir qofku wuxuusan aqoon maba qaban karo amni waxaa suugi kara dadka yaqaana oo u tababaran baa suugi kara oo xasilin samayn kara eegadeeg xasilin iyo amni waxaa qaban kara dadka yaqaana amnigu waxa weeye in dadka loo naxariisto la soo dhaweeyo wanaagga dowladnimada la baro iyo ciidanka weyn lagu farxaa marka kor laga arko in laga cararamaa marka waxaan kula talin lahaa dowladda in ay amniga laga dhigo dadkii amniga u tababaran nabad sugidda waa lagu sugay xasilin maahan inay xeryahooda ku ururaan in nabad sugid laga dhigo in racad qaataan inaysan shaqo ku yeelanin amni iyo hawl iyo waxaanu arkaa duruuf baa keentay waxaan baanbaa nuugli dalkaa nuugleer baa ku dhacay foolkaana ku qarxay maalin walba dhalidhagiba meel ugu booda ka nabad ka raadi kan wanaag ka raadi kan wixii baa lagu dhex waashay laakiin dariiqa mustaqbilka oo u eg midkii dowladnimada dhisi lahaabaa kan maanta waxaan karaa in lagu xijiyo eegahadeeg amniga yaa yaqaan dadka amniga yaqaan in loo diido
awli waad dhegaysanaysaa Sultan Cabdulcasiis wuxuu qabaa in nidaamkii saxda ahaa hadda dib loogu laabtay marka la eego qaab dhismeedkii hore ciidamada kala duwan ee dowladda adigu waad salugsan tahay hannaankan isbeddelka la sameeyo maxaad salugsan
ciidanka dalkaanu lahaa militariga waxbaa loo tababaro asluubtana waxbaa loo tababaro nabad sugidana waxbaa loo tababaro booliskana waxbaa loo tababaro marka nimaa sharciga booliska loo tababarin haddii saaka shaati iyo sarwaal dress booliska loo gelsho ee liya saldhigaasaad ka tirsanta degmadaasaad ka tirsanta qaybtaasaad ka tirsanta la yiraa muxuu qabaha u yaqaanaa waa waxba wuxuu kala fogeynayaa shacabka iyo dowladnimada shacabka iyo dowladdana hay-adaha amniga u dhexeeyaahi waa booliska laakiin ciidankan marxaladu soo mara fiiri militariya laga keenay mid duurkaa laga keenay tuuta loo gelshay mid booliisa laga keenay mid asluuba laga keenay xasilin aa laydin yiraahaa leer xasil daray dhasho xasil dara hadda waxaa lagu daweeyaa dabarjarkii xasilka ninkii shalay asoon sharci kuu haysan ku dhibaateeyahay saako sharci booliis lagu gacanta lagugu geliyey xaadiida marka waxaan u arkaa in dalkan lasii qaribayo maalin kastaba qolo la baabi'inayo waa ujeeda booliska soomaaliyeed lagu qiimo tirayo laguna baabi'inayo laakiin labay mideed haddii militari lagu daray in militariga loo tababaro la xareeyo haddii booliis lagu daray booliska loo tababaro la xareeyo haddii asluubta lagu darayna asluubta loo tababaro oo la xareeyo haynta xafididda tarbiyeynta dadka maxaabiista gacmaha cadaalad dowladnimu cusub u xirantaa boolisku waa soo qabtaa cadaaladu keena ma hayo cadaaladu way xukunta asluubtay u dhiibtaa oo xafida tarbiyeyda dad qiimale ka soo saarta nabad suguduna waa xuuraan xogtay keentaa cidda lagu soo qabanayo boolisku marka nimaan loo tababarin soo qabashadi wuxuu ku soo qabanaa qofkan in la yidhaah saaka adaa u dhexeeya mujtamaci iyo dowladdi حسن دره يهد ويهد
وحن سينا يا سلطان عبد العزيز بيلا
أنا مركان كلي أمن وحاقب توقف يقان وامحي وقف روض صابر مركز الدولة دي هذا أبا دولة نبي الوصل رأي هاي كل كي دولة ساكل وصل عطي وين لقب رابا أمن وأنا قبتان دتك يقان وأنا دتك يقان دتك تبا بران وين لسمية كل يده أيه هذاك دتك يجيب شوية وقت الماوي جنرال دي كورنيل الصومالي أو تبرع دي شو بوليس لو نبسوقي لو ميليتري نوع برا نبسوقي دي مركي اللي كبر حاجة نبسوقي دي لكوا كذا بوليس كده لو رجع ميليتري مركي اللي هاي كل كده دوري هوري لكن وعم كل حد شيء هنا أيه هذاك وعم كل حد شيء دولة ما غف ما فرماش يا خير ما عند دولة أمم دولة وقاعد كم وقت ما وين سان واحد نبأه هلاوين إنه هلاوان ما شاء الله يوم هلاس لا بيشعليه سيسروها الله بنين دادك وحيق أمني دادك يقانها لودي وكو أنا غونها لطابرة
مدوين كان اسبدل الله سعدي لا مها أمني الدولة ديكو سميني سسيبا أمني قبل كبرادر لوانا قولها وزير دواتيان صحيان قرشا لغسوغي أمني عاسي مدى مقتشو خوش حد الدولة دي ودي سيدي اوجهي سنبت قلت مقالة مقتشو ما يحيمد أمنيك وحلوغة قبن كرو سلطان عبد العزيز
أدرك كاقا لفردها هدي لقوق بالدمير دويدة لما قاربه كلها وستيرة دويدة شرع مالا للغسنا حرود من يسير مرحيان وعنو كبلا عبت أمني قراتك سوى الشرع أمني 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 هدي وحلوغة بدلين سيدة هدي اللوغة بدلين شغادة لما سيقود حقيقة هدي كوية كان لما سيقود نغضان بوليس كشغادة سيئن وقبته هدي ملتين وتيسي وقبته طريقة صحة حدان قرشها أمني قالوا وتشينين سيدي وفشل ما تشيني وفشل ماي ويوكبدأ ما تشين لكن حدا وحى موقتة طلاب أول الله قادم سيدا بوليس أو شغل يصير العلامة دي نبي تسجد أو شغل العلامة أو توتيه اللي جاب عشري ميليتير أو شغل يصير العلامة دي أو سجن وحرام موقد هيك الدولة موقد فعل كيو بانت بس يا قانت هل راديو هل قبل أمني قب عيد مرة هل قبل السياسة السياسيين ته هل قبل برشيد برشيد بس كل يقان وترجع A B C D أو هذا قرن هايو يعني لقى له لحن القوة سبلك هل قص يا كلا واحد وهالوصف بنيكو وانت أثر ولدنا له لسه كلي برشيد وانا شير هاي حاس واحد دخلوا إلا وشيك عتر ما يسانكو وبن بن إسكودونه هو كرا
أول محمد دب قبض الضوضة نسوسو كرنا دي جوسو كوبي
isbedelada waxa wax looga qaba kara in hankaagu uu ka weynaado koox iyo kursi ee hankaaba uu noqdo hanqaranimo hanqaranimo marka ma aha laab la ka wa in maanta adoo gacanta midig badbaadinaya aad ogolaato gacantaada bidix in masku ku qaniino oo ku dhaganaado amnigu marka wuxuu ku imaan kara in laga helo hanka weyn waxan wala la haday dawladdan inta ay jirto waxyaabaha dhaafirna إمتى قد أبني لسمي إمتى أبني لسمي إمتى عيدنا لسمي مت كسر الله سمايانا مت لقونا في سنة مجر وحكينا يه صباح كسر وحي أباهين وحنهين الدونتان ها إزدجيانا
حبنتي الضوضة قابلنا ما أنت إنت هاي نوجوكتو وحا الضوضة يقلقي بقلي سلطان عبد العزيز عمر الداد بيلي أو أقون دروكسان أوليه أرمها عيدنك إيا أول محمد ميري أو كترسان بلشاد رايدك انت الضوضان مدلا مده كوكل مدونو دقيستيال سيدا ايو نامت
أدبيو مات سنتهي زينب بوكر محمد ايانا نالا سعود سينيسي سبتدي وحاد دالكا تركيغا كو جيريو دي قول هايه هوري حلقا قران كا سوماليا أحمد عبدالله أو ودن كاسي أجوغي وحبراشادة سري قول هاي أحمد عبدالله وحا أو مقع كودح لها حلقا وحانا لغو أماني إن عيارتكو بدا عكتا كسكو أو دون يينو شخصيا هورو مركزا ما يورين عطالينتا نور بخاري أيا وري استيقار كميدادات كي يقيني وربحينتان أيونا إنو قد دياريه
الله ونحريستي أحمد عبدالله معلم أيا كميد أها قول هاي ياشي أغو وناكسنا إي صمرا حلك قران كصومالي يسان ديه دواء وحودي لدك بادا عكتا كبلا بي مقالاد مقدشو إساق أوير مددير كما إساق هادان إنو كبيرو كوحدك بادا عكتا إلمن أو كميد أها كوحاها هيرك كواد إي صوماليا كان لسان مقالاد مقدشو dadki soo gacan qabtay ahmed ee soo tababaray waxa kamid ah macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ilman yusuf ali nur oo loo yaqaan yu ali haatanna ah tababaraha kooxda dakada ee magaalada muqdisho yu ali waxa uu igaga sheekay waqtigii ay ahmed abdalla isla soo qaateen
الله نحريسته أحمد عبد الله وحوها هليه قرن رنتي كبدة عكسنا تاريخ ونافسين كسمي انتي ريد وكجري أحمد عبد الله معلم وحوها قل في بردي ذلك صوم ريكودي وقفعنا وقتي عن أنا جلست سوق هذا نينا وحوها وقتي ونافسين لبكوني السجال في أحمد وحوكسو بيري كوحدة ألمن سوق كذي من دينا كوحدة دالو كدب وهو نصيب ويشنو كوحدة كل جوليستو هريالو يو سوبر كابينو كل جوليستو وهو كل جوليستو ألمن لبدي سنة حرير كهيد هريال كلا بكوني ثمن كوي ثمن كوي ثمن لبي ثمن لبلا سريال حرير كنادي ألمن وكل جوليستي سنة كي سدحادنا وحو كلو قوليستي سوبر كاب
كليه كمو سن اكان ان او دور كاقاتو ريال كسوماليا كوبادة عكتا احمد وحو نصيب اهلي ان او كمين دقضوح دقاها حولك كوبادة عكتا قران كسوماليا اساق او مركي هور كبلابي يارتويدة دقدو دو ايكوهو سيسو تضبئي تبان كسنو كدبنا اوغا سيطا لابي حولك دلني رادة سوماليا دقدو دو ايكوهو سيسو لباتان كسنو الا او كقارو هيرك حولك كوبادة عكتا سوماليا kulamada heerka caalami ee wacdaraha ka dhigay Axmed waxa kamid ahaa ciyaar uu xulka Soomaaliya ee da'diisu ka hooseeyso 17 sano uu hal gool iyo eber uga badiyay xulka kubadda cagta Suudaan sanadkii 2012kii kulankaasi ciyaartoydi safnayd waxa kamid ahaa weeraryahankii hore ee xulka kubadda cagta Soomaaliya Saadiq Maxamed Cabdul Qadir oo hadda ku nool magaalada St. Louis ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka wuxuu VOA-da uga waramay waxa uu ku xusuusto Allah u naxariistay goolhaye Axmed Cabdulla gaar ahaan kulankaasi
waxa ku xusuustaa horta ciyaarta cimilada saaidana uu kulayn markii ciyaartooda badankood waxay ka caawinayeen taanta garoonka roo ahaa cimilada saaid uu kulayn xaqiiqta hore ciyaarta agri ibra ku marnay markaa kuma dhan ciyaarta badankood waxay ka caawinayeen cimilada markaa waxa xusuustaa markii wuxuu dhahay in cimilada ma martiimo noqonayso marka muddadan laga badiyo cimilada naga badiyo wax oo maareeyay dad oo horti karno ma aha markii inaan maareeyay dad iska dhigno waay maana aadteen maanu bishashay kan markii aan guulaysano waay mar nin soo amro loo dhaa ka dareen karto inuu guul sharci ma taanje waxa salaada shakhsiyan aad tiigay soo macna weyn ugu fadhiyo markaa ciyaarta markay dhamaatana uu oo laa si wanaagsan oo macquul ah inuu ciyaar ciyaarta inuu soo saaray gree gool amar isdhahay uu dhashay laanka uu gaaray kubad maalinta one on one loo leeyahay xaradka lagu dhuftay ka bacdi mid qaan ku soo laatay dana oo lagu celiyay ayada ma aragtay oo dhalan rabta uu tagto qosalayn marka ciyaartaas oo macquul ah inuu ciyaaray ilaahay jannada ka warabi
ka hor inta uusan Axmed Cabdulla u wareegin dalka Turkiga oo uu ku geeriyooday waxa uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Genyo ee magaalada Muqdisho kaptanka kooxda Genyo Axmed Tahliil ayaa ii sheegay in kooxda Genyo ay aad ugu dadaashay helista Axmed si ay uga faa'iideysato khibradiisa dhinaca kubadda cagta
Axmed Cabdulla macalin oo maanta marshoon ay waxaan la turay inaan la weelayna rajcun waxaan barnay dabeecadii 2008-dii waxaan isku barnay garoomada kala duwan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Shangaani xilligaas ay ka socotay tartan degmooyina Axmed Cabdulla wuxuu ugu ahaa saaxiibigu qali ah marna walaalkay marna wuxuu ahaa ciyaarayaan aan isku dhownahay Axmed waxaan isku koox noqonay 2015-kii xilligaas oo ahayd xilli oo kasoo ruqansaday kooxdii oo ku soo caanbaxay ama kooxdii oo la soo gulug soo guleystay horeyo la fara badan kooxda kubadda cagta Elman markaas oo nagu la soo biirnaa diga LBBJ maadaama Axmed Cabdulla oo ahaa boortiri qaran jecelna mar walba in maali LBBJ oo xirtay ama oo ahaa ciyaarihan jecel in ciyaartoodu garabkiisa ka mid ah inay kala biiraan kooxda Elman laakiin waa dambe waxa noo soo dhigay Axmed Cabdulla in aan geed dheer geed gaamba u karno sidoo kooxda Jeenyo ku imaan lahay asagoo Jeenyo ka tirsan inuu dalka ka tagay
dhammaan dadka la kulmay Axmed waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa wiil ku sifoobay karti iyo akhlaaq wanaagsan isla markaana ku wanaagsanaa dhinaca hoggaanka iyo dhiirigelinta ciyaartoyda dadka la kulmay waxaa ka mid ahaa J.R. Smith oo ah soo saaraha iyo agaasimaha filin lagu magacaabo Man in the Arena raggii garoonka oo uu ka sameeyay duruufaha ciyaartoyda kubadda cagta Soomaaliya filimkan oo af Ingiriisi ah ayaa qayb ka mid ah waxaa ku jira Axmed Cabdulla J.R. Smith ayaa VOA-da uga warramay wixii uu ka yaqaanay Axmed wuxuu sheegay inuu la kulmay sanadkii 2013-kii ciyaarihiisa CAF ee lagu qabtay magaalada Nairobi balse waxa uu sheegay marka laga soo tago kubadda cagta in Axmed uu ahaa arday aad u dadaal badan oo ka baxay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho
2016, I believe, was the Lido Beach attack. He was shot 3 times. He had a bullet I think it was three times.
Sanadkii 2016kii weerarkii xeebta Lido, saddex jeer ayaa la toogtay, waxa haleeshay rasaas. Taasoo ila goor dhaweyd taariikhdii ay kaga yaaleen bowdada ajirka, gaar ahaan rasaasta M16ka oo aan u maleynayo sidoo kale in lagaga dhiftay gacanta iyo meelo kale. Xaqiiqdii waxa uu xilligaas diyaarinayay imtixaankii kama dambeysta ahaa, markii uu qaliinka ka baxayna waxa uu galay imtixaanka, taasoo dhabti ahayd khibrad cajiib ah. الله ونحرسته قول هاي أحمد عبد الله معلم أي حنون ومعلمك وبنلجي في سبتدي وجريو ذي إسبتال كويا على ذلك تركي جاء
نور حسن نور يا ورب حين تحسين على سعد سينا يي مركنا وركي وجود بي عيارها
kulanti waan wada sendigistiyal damaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Mourinho iyo Manio oo isku kacsan iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hase ahaatee aan ku bilaabo kooxaha qaarada Yurub koodii ugu jeeniga weynaa oo maalmahan isku ballansanaya meelo kala duwan oo caalamka kamid ah hase yeeshee qaarkood kulamo badan ay ku yeesheen oo xiiso leh waddanka Mareykanka Barcelona iyo Tottenham 2-2 bareejaha la gashay rigoorayaal loo dhigayna Barcelona ku badisay ciyaarihan Malcolm oo kooxda Barcelona ka soo furay maroojisay isagoo diyaaradu sii saaran Roma oo Barcelona ay kamnu ka dejisay ayaa rigoorayaasha kooxdu ay dhalisay kii lagu guuleystay u dhaliyay ciyaarihankaasi waa wiilkii reer Brazil ee kooxa fara badan oo qaarada reer Yurub ay doonayaan ninka isagu madaxda waa kooxda kubada cagta ee Roma oo ka hadlayay sida ay Barcelona ciyaarihankaasi kaga xogtayna waxa uu sheegay raaligelin ay kooxda Barcelona ka bixisay in aanu raaligelinta yeelaynin ilaa iyo inta ciyaarihan Lionel Messi laga siinayo taasoo dabcan la soo ragal ahayn si kastaba noqotaba kooxda kubada cagta Barcelona Tottenham waa ay ka adkaatay Manchester City-na waxay la ciyaartay kooxda kubada cagta Bayern Munich 3-2 kooxda kubada cagta Manchester City ayaa ku badisay walow qaybtii hore Bayern Munich ay 2 gool la hortimid haddana hase ahaatee qaybta dambe ee ciyaarahan Bernardo Silva ayaa 2 gool ka dhaliyay kooxda kubada cagta Bayern Munich oo Manchester u dhaliyay Liverpool waxa ay ku durdurisay Manchester United oo 4 gool iyo 1 ayaa lagaga badiyay Manchester United ciyaarahan Shaqiri oo kooxda kubada cagta Liverpool ay ka soo iibsatay Stoke City ayaa goolkii ugu quruxda badnaa ciyaarta dhaliyay oo kubad dhinaca bidixa looga soo baasay ayuu labaalay daba mariyay kooxda hayaha kooxda kubada cagta ee Manchester United Inter Milan Chelsea ayay la ciyaartay hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen rigoorayaal Chelsea ayaa ku badisay Juventus hal iyo hal bareejaha Benfica ayay ku kala baxeen Juventus ayaa rigoorayaal ku badisay Arsenal 5-1 bay PSG ayay ku qabatay kulanka dhacay wadanka Singapore ciyaarahan Mesut Ozil ayaa markii ugu horeysay tan iyo sidii uu kaga fariistay ciyaaraha qarankiisa Jarmalka waxa uu u sabtay kooxdiisa kubada cagta ee Arsenal tababaraha kooxda Unai Emery ayaa ciyaarahankiisan u soo xiray kaptanka iyadoo halkaasii laga garanayo ciyaarahanka in ay kooxda Arsenal la garab taagan tahay taageero heli hooba kadib markii xulka qaranka ee Jarmalka dhankiisa culays fara badan uu kaga yimid waliba wadanka Jarmalkana tagayaal fara badan ciyaarahankan ay cunsuriyeen sida uu qoraal uu soo saaray dabaadkii hore uu ku sheegay si kastoo tahaba kooxda kubada cagta Arsenal iyo maamulkeeda ayaa sheegay ciyaarahan Ozil in ay taageeri doonaan si kastoo ay noqotaba dhinaca iyo haddii aan jaleeco Old Trafford tababaraha kooxda kubada cagta ee Manchester United Jose Mourinho iyo ninka isagu maamula kooxdaasi ee Wolves ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in xurguf ba'ani ay soo kala dhaxgashay tababaraha kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa dalbaday ciyaarahan badan in kooxda ay soo iibsato oo waliba ilaa iyo 5 ciyaarahan ayuu tababaruhu dalbaday sida uu isagu warbaahinta u sheegay arintaasi waxaa ka gowsadeeyay ninka isagu maamula kooxda kubada cagta ee Manchester United ee Wolves oo sida wararku ay sheegayaan aan dooneynin in ciyaarahan badan kooxda la keeno maadaama ciyaarahan Fred uu ku soo biiriyay kooxda intii aan koobka adduunka ee wadanka Ruushka lagu qabanayay aan la adin sidoo kalena waxa uu rumaysan yahay ninka isagu maamula kooxda Manchester United ciyaarahanada Pogba Anthony Martial iyo kuwa kale oo kooxda u ciyaarayaba in ay haystaan fursad ay koobka ku qaadi karaan haddii si wanaagsan macallinku u maamulo halka kooxda kubada cagta ee Manchester United macallinkooda Mourinho ciyaartoydaas qaarkood aanay isku wanaagsanayn Anthony Martial oo isagu toddobaadkan ay ahayd inuu u soo sabto kooxdiisa kulanka ay maalinta sabtida la ciyaaraysay Liverpool uu ka maqnaa kadib markii fasaca gaaban uu la siiyay oo xaaskiisa uu muleysay uu ku aaday ayaa macallin Mourinho waxa uu sheegay in ay ahayd inuu soo laabto oo kulanka sabtida wararka waxa ay sheegayaan in ciyaarahankaasi haatan uu ka dalbaday kooxda Manchester United in ay fasaxda uu ka tago waxyaabaha ciyaarahan Martial waad ugu xanaaqsan yahayna waxaa ka mid ah in koobka kubadda cagta adduunka ee Faransiiska uu guuleysteen uu xulka qaranka ee Faransiiska aan loo xulin sababtuna ay tahay iyadoo Mourinho xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ciyaarahankaasi aanu kulamo badan ciyaarsiinin tan iyo markii kooxdu way Alexis Sanchez la soo wareegtay si kastaba noqotaba waxa ka warsugeyna halka Manchester United iyo Mourinho ay ku kala dambeeyaan tababare Mourinho ayaa caan ku ah sanadka saddexaad kooxaha uu soo ciyaaray amaba kooxaha uu soo leeyay in marka la soo gaaro sanadkiisa saddexaad ay awrta kala furtaan oo ay kala huleelaan hadaba la arki doone halka ay labadoodu ku kala dambeeyaan si kooban hadii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaarada Yurubna kooxaha qaar ayaa wali u xusuul duubaya sidii ay ciyaariyahanno wanaagsan u keensan lahaayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wararku waxay sheegayaan inay doondoonayso ciyaariyahan Maguire oo 25 jir qaranka Ingiriiskana wacdar uga dhigay koobkii adduunka 16 milyan ayayna kooxda kubadda cagta ee Leicester City doonaysa ciyaariyahanka in laga siiyo lama oga in Manchester United lacagta ay doonayso ciyaariyahanka inay ka soo bixiso kooxda kubadda cagta Real Madridna waxay jalsi ka gurgurinaysaa ciyaariyahanada Courtois iyo William iyadoo kooxdu ay doonayso inay labada ciyaariyahan ku soo iibsato lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska walow kooxda kubadda cagta ee jalsi aanay doonayn in labada ciyaariyahan in ay iibiso sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallinkooda Pochettino ayaa waxa uu qaboojiyey warar sheegaya in kooxdu ay doonayso ciyaariyahan Gareth Bale inay dib u soo ceshato waxa uuna sheegay arrintaasi inaanu waxba ku ogeyn walow macallinku uu yiri waxaanu doonaynaa cid kasta oo aynu heli karayno in aynu soo iibsano hadaba la arki doono ciyaariyahan Gareth Bale haddii uu ku soo noqdo kooxda Tottenham iyo haddii uu buuxiyo booskii uu baneeyey Cristiano Ronaldo ee kooxdiisa Real Madrid dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan inta haynoo joogo tan ku landamay oo mascaad oo idil istaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafnay ciyaarihii iyo maxamuud madsacade markana dhinacii heesaha aad ka macaan ibn xariis janaha ka waraabiye muuse ismaaciil qalin
weli jacayl ku maadiyo heesaha ku ida irmaanta kuma guul ida gahan un baba gugugu masuun wali chaay kuma geeli esta kumu digi ida irmaanta kuma guul ida gahan un baba gugugu masuun dida gees kumul dida hal gudeyo werkaga gariise dida gees kumul dida hal gudeyo werkaga gariise atibuna ayno agaran anna gahaab sumwanu gan chai guna gdeera adi guna ayma agaran anna gahaab sumwanu gan chai guna gdeera adu buri nika adi ala kuku galu gurba 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 ili hasus gurba ili hasus adu buri nika adi ala kuku galu gurba 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 ili hasus gurba ili hasus
si macaan ee behaun hariste muuse ismaaciil qarin la ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo waxa idin la socodsiinayay falastiin axmed imaani anigu ah jacfar kuukay intee idaacadda fiid ku kulmeyno waxaan idin ku dhaafnayaa nabadgelyo
weli jacayl kuma gali wasoo gi
ayaan diri waqtani yidiyo sidoo kanta qaba dabaqa masuusi galalaha timadi gabar yahay kumu falan ammi kugu mabud wali galalaha timadi gabar yahay kumu falan ammi kugu mabud wali adiguna ay magaran annagahas moonudan ay bula gibira adiguna magaran annagahas moonudan ay bula gibira. This is VOA News.